noslēdzies KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepcijas konkurss, ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, kuri notiks 2020. Gadā, koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepciju konkursā tika pieteikti 4 konkursa darbi, kurus vērtēja žūrija, Anna Jansone žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisore Komats Iveta Ārgale režisore, projektu koordinatore Komats Jānis Baltiņš diriģents, Jāsepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas koru diriģiešanas katedras docents Komats Gints Ceplenieks diriģents, Profesionālās izglītības kompetences centra Nacionālā mākslu vidusskola Rīgas doma kora skolas vadītājs Komats Mārtiņš Klišāns Rīgas doma zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents, Jāsepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas koru diriģiešanas katedras docents Komats Dita Pfeifere mākslas maģistre Komats Ilga Šķendere mūzikas pedagoģe, diriģente, Cēsu novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Komats Edgars Vītols Rīgas valsts otrās gimnāzijas jauktā kora diriģents, Jāsepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mūzikas skolotāju katedras vadītājs izvērtējot iesniegtos darbus, neviena no koncepcijām neieguva balsu vairākumu, tādējādi vērtēšanas komisija nolēma neatbalstīt konkursam iesniegtos darbus. Saskaņā ar konkursa nolikumu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepcija vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu konkursu vai izskatīt iespēju pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.